Iyi mwumva na dijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka baciye ku mupaka wa Gatumba uhuza Uburundi na Congo bavuga ko batoroherezwa kwambutsa ibyo babashoyemo amafaranga.
Izi ntamba zose zigira twebwe badandaje bato bato abadandaje banini banini batakoze bashikira. Iyo fumi ba bariyeri imwe tukajabuka carimwe tugenda.
Abo ni bamwe muri abo bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya Uburundi na Congo. Muri Congo abantu batari bake hejo barakomeretse ubwo polisi yageragezaga kuburizamo imyigaragambyo yatumijwe n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta yo kwamagana ibyavuye mu matora. Ingabo za Israeli kuri wa gatatu zagabye ibindi bitero by'indege z'intambara mu ntara ya Gaza. Uburusiya nabwo bwagabye ibitero muri Ukraine bukoresheje utudege 46 tutagira abadereva. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ingabo za Israeli kuri wa gatatu zishe abantu 6 mu gitero zagabye mu ntara ya Cisjordania. Ibiro ntaramakuru by'ubuyobozi bw'Abanyepalestina WAFA nibyo byatangaje iyo nkuru mugezweho na Fidel Niyongabo.
Iryo torokanizo ry'amakuru ryatangaje ko indege y'ingwano ya Israel yarashe amabombe mu ikambi y'impunzi yitwa Nur Shams hafi y'igisagara cya Tulkarem. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyakoze igikorwa cyo kurwanya iterabwoba mu ikambi ya Nur Shams kandi ko inteko zacu zatewe n'umugwi w'abantu bari muri iyo kambi bakoresheje amabombe. Indeko za Israel zavuze ko indege y'ingwano yazo yateye umugwi wabo bantu. Zongeye ziramenyesha ko zahagaritse abantu 14 mu gikorwa zakoreye mu ikambi ya Nur Shams no mu gisagara cya Hebron. Uruhagarara n'ubwicanyi byariyongeye mu ntara ya Cisjordania kuva Israel itanga ibitero byayo mu ntara ya Gaza. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu uyobowe n'umugwi Hamas bwatangaje ko abantu barenga 300 bishwe n'inteko za Israel mu ntara ya Cisjordania hamwe n'abanyayisraeli bagereye muri iyo ntara.
Tukiri mu burasirazuba bwo hagati, ingabo za Israel kuri wa gatatu zagabye ibindi bitero by'indege z'intambara mu ntara ya Gaza. Hari hashize umunsi umwe abategetsi ba Israel batangaje ko bagiye kwagura urugamba rwabo rwo kurwanya umutwe wa Hamas. Ni ibintu byateye impungenge zikomeye umuryango w'abibumbye ONU kubijyanye n'umutekano w'abasivile. Fide Niyongabo arakomeza inkuru.
Ingwano yabaye kuri uyu wa gatatu mu buraruko bw'intara ya Gaza ku ruhande rwa Israel yarimwo ibitero by'inteko zigwanira ku butaka n'ibitero by'indege z'ingwano. Inyuma y'uko inteko za Israel zinjiye mu bumanuko bw'intara ya Gaza mu gice cya Khan Yunis muri iyi ndwi, abategetsi b'ico gihugu batangaje ko ziriko zija mu bice byo hagati birimwo n'amakambi y'impunzi atari make. Ababa mu bice byo hagati mu ntara ya Gaza batangaje ko Israel yakoze ibitero by'indege z'ingwano hamwe na vya muzinga mu makambi y'impunzi yo mu bice vya Nuseirat, Magazi na Bureij hagati mu ntara ya Gaza. Ingingo y'igihugu ca Israel yo gukomeza ibikorwa vya gisirikare mu bice byo hagati mu ntara ya Gaza yatumye ishirahamwe mpuzamakungu ni ku munsi wa kabiri ryerekana impungenge zikomeye ku bitero vy'ico gihugu vyahitanye abanyapalestina 100 mu kiringo c'imisi 2 muri iyi ndwi. Umuvugizi w'ibiro vy'ishirahamwe ONU bijeje w'agateka ka muntu Sef Mugango ku munsi wa kabiri yatangaje ko batewe impungenge zikomeye n'ibitero vy'amabombe inteko za Israel zibandanya gukora mu bice biri hagati mu ntara ya Gaza. Yavuze ko ivyo bitero vyahitanye abanyapalestina barenga 100 kuva ku munsi w'imbere ya Noel. Sef Mugango yavuze ko inteko za Israel zitegezwa gufata ingingo zose zishoboka kugira zikingira abasivile.
Uburusiya bwagabye ibitero muri Ukraine bukoresheje utudege 46 tutagira abadereva bita drone mu ijoro ry'ejo. Igisirikare cya Ukraine nicyo cyaragitangaje iyo nkuru. Fide Niyongabo arakomeza.
Igisirikare kigwanira mu kirere cya Ukraine cyatangaje ko casambuye drone 32 kuri 46 zakoreshejwe muri ibyo bitero. Izitari nke muri zo zarashoboye guturikira mu bice birimwo ibirindiro by'inteko za Ukraine cyane cyane mu ntara ya Kherson. Umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati muri Ukraine Iho Klimenko yavuze ko ibitero vya muzinga Uburusiya bwakoze ku muhingamo w'umunsi wa kabiri vyasambuye ikibanza abantu bafatiramo amatereni mu ntara ya Kherson. Ni mu gihe bari barindiye itereni bakura muri ico kibanza. Klimenko yavuze ko ivyo bitero vya muzinga vyahitanye umupolisi vyongera bikomeretsa abandi bantu 4. Ivyo bitero vy'Uburusiya vyakurikiye igitero ca misile Ukraine yakoze ku munsi wa kabiri ku bwato bw'ingwano bw'Uburusiya mu ntara ya Crimea. Igisirikare kigwanira mu kirere ca Ukraine catangaje ko cakoresheje misile zirasa kure. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya bamenyesheje ko igitero Ukraine yakoze cononye ubwato bwitwa Novokerkas mu kibanza bwarimwo citwa Feodosia. Sergei Aksionov, uramatari w'intara ya Crimea, yashizweho n'Uburusiya, yatangaje mu butumwa kuri Telegram ko igitero Ukraine yakoze cyahitanye umuntu umwe gikomeretsa abandi babiri.
Abi yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi, harakoze Fidel Niyongabo uyatugejejeho. Tugiye noneho mu karere k'ibiyaga bigari ya Afurika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu batari bake barakomeretse ubwo polisi yageragezaga kuburizamo imyigaragambyo yatumijwe n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta yo kwamagana ibyavuye mu matora. Fidel Niyongabo aduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Iyo myiyerekano yari yiyamirijwe n'abategetsi, yari afise intumbero yo kunebagura no guhakana ukuntu amatora yagenze abanyapolitiki batavuga rumwe na leta biyamamarije amatora y'umukuru w'igihugu yabaye hagati y'itariki 20 n'itariki 21 y'uku kwezi kw'12 n'abaserukira amashyirahamwe haragnira inyungu z'abanyagihugu. Abanyapolitiki batavuga rumwe na leta biyamamarije amatora y'umukuru w'igihugu yabaye hagati y'itariki 20 n'iya 21 y'uku kwezi kw'12 n'abaserukira amashyirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu. Bari basavye ko haba imyirekano yo kwiyamiriza ivyo bavuga ko ari amatora y'ikinamico yabaye, basaba ko afutwa. Mushikiranganje w'intwara yo hagati Pierre Kazadi ku munsi wa kabiri yari yatangaje ko iyo myirekano itazorekurirwa kuba, atangaje ko intumbero yayo kwari kugeramira amatora aheruka kuba ko kubera izo mvo leta idashobora kureka ngo abe. Abatavuga rumwe na leta bari biyemeje kugira imyirekano, bari basavye ababashigikiye guhurira mu micungararo y'ibiro by'umukuru w'igihugu icicaro c'inamashingamateka no hafi y'ikibuga citiriwe Intwari. Bari bategekanije ko abari mu myirekano bari gutera baja ku cicaro c'ugwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora seni. Yamara abapolisi bajejwe kugwanya imigumuko barabujije amakoraniro ayariyo yose kuba, barakoresheje imyuka ibabaza mu maso kubashigikiye umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Martin Fayulu. Bari bahuriye imbere y'icicaro c'umugambwe wiwe mu gihe urundi rwaruka rwari mu myerekano rwari ko ruturira amapine y'imodoka ku ibarabara rija ku nyubakwa y'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Abanyekongo bagera ku miliyoni 44 biyandikishije gutora, bari bahamagariwe gutora umukuru w'igihugu, abashinga amateka bo ku rwego rw'igihugu n'intara, hamwe n'abahanuzi bo mu makomine ku itariki 20 y'uku kwezi kw'12. Bivuye ku bibazo bitari bike by'ibikoresho by'amatora, amatora yarongerejwe umunsi umwe, akaba yarabandanije gushika kuri Noel mu bice bimwe bimwe biri kure cyane mu gihugu. Ibiharuro vya mbere vy'ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu vyerekana ko President Felix Tshisekedi ari imbere biboneka n'ibice 79% kw'ijana vy'amajwi. Tshisekedi ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'2019, ariko arondera ikiringo kigira kabiri cy'imyaka 5. Hisunzwe ibiharuro bihari gushika ubu ku majwi agera ku miliyoni 6 amaze guharurwa Moise Katumbi yahoze ari buramatari w'intara itunze ubutare ya Katanga, ari mu kibanza cya kabiri n'ibice 14% vy'amajwi, akurikirwa na Martin Fayulu yatsinzwe mu matora yo mu mwaka w'2018 n'ibice 4% vy'amajwi. Abandi banyapolitike biyamamaje bagera kuri 20 ribashikanye igice 1% cy'amajwi. Muri bo harimwo Dr. Denis Mukwege yatsindiye agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel mu mwaka w'2018, yoba yarangije mu kibanza c'11 n'ubusa n'ibice 12% vy'amajwi. Kuva ku itariki 20 y'ukwezi kw'12 abatavuga rumwe na leta bari batangaje ko amatora yaranzwe n'akajagari gakomeye, bari yamirije ibitagenze neza mu matora. Musenyeri mukuru w'Ikinshasa yavuze ko aya matora yarakajagari gakomeye cyane kari kateguwe, yarasavye abanyagihugu kwifata. Hari impungenge zikomeye cyane ko ashobora kuba icuka kibi gikomeye igihe uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba azotangazwa mu gihugu caranzwe n'uruhagarara rwa politike n'ubwicanyi. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati Pierre Kazadi yatangaje ko leta yafashe ingingo zose zikenewe kugira amahoro n'umutekano bibandanye gusasagara mu gihugu. Umuvugizi wa leta Patrick Muyaya yahumurije abanyagihugu ko atakajagari kazohaba. Yavuze ko abatavuga rumwe na leta botegerezwa kurindira iherahezwa ry'ibyavuye mu matora by'agateganyo kugira bashobore kuvyitwarira muri sentari jejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro nk'uko bitegekanywa n'amategeko.
Turacyari muri Kongo, imvura nyinshi yibasiye umujyi wa Bukavu uri mu burasirazuba bwa Kongo, yishe abantu 20, ikomeretsa abandi 5, ndetse yangiza ibintu byinshi birimo amazu n'amamodoka. Ni inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira.
Amakuru dukura masoko yacu yizewe yo mu mujyi wa Bukavu aruzuzanya ku ngaruka z'imvura y'imyuzuri yateje bimwe mu bice byibasiwe n'imvura yangirije ibintu byinshi ndetse yica abantu benshi birimo quartier Nyamugo, Nyakaliba, Nkafu, Ntenderi ndetse na Chikonyi. Aho ni mu burengerazuba bw'umujyi wa Bukavu muri quartier Nyamugo muri Avenue Industrielle amazi y'imvura yarengeye zimwe mu modokari ahandi naho yasenya amazu mu gihe ahandi naho hari imiryango yarengeyeho n'ibyondo. Muri quartier Nkavu hari imyuzuri yazanaga imirambo ibintu byo mu mazu ibivanye ku mazu yubatse ku misozi kabijugunya kuri Place de l'Independence. Aha ni ahantu hakunzwe gukoregwa amanama ndetse n'iminsi mikuru. Iranze Bienveni ni umuturage utuye mu mujyi wa Bukavu muri komine ya Kadutu yibasiwe n'imvura.
Aha ngaha i Bukavu haba imvura nyinshi yangiriza ibintu byinshi amazu arabomoka bantu bagwa mu mazu. Ubu nyine amakuru mfite nuko muri komine Dibanda hantu hitwa Mukukwe hariho famiye ya inzu yaguyeho haguyemo abantu batatu. Ahandi ni muri komine ya Kadutu ahantu bita Nyaruzinya haguye mu nzu umupapa n'umumama umugore yaranakuriwe nawe abo ngabo bitavye Imana.
Kulondwa Mushagarusa wo muri quartier Nkavu yemeza yuko hari umuryango w'abaturanye be bishwe n'imyuzuri.
Imvura ejo yahiriwe hari kandi ijoro mpakubu nyine yaracyari kwigo ariko noneho inyine abo mfurege umwe ngo baguhita ngo kawa wawuze amazi yose nyine ukawubuzira nyine amazi ka nyine inzu yari igiye nk'inyine ibana niyo mfurege noneho mfurege nyine ukawuzira umare kuzura ukajyana inzu inzu ikagenda hamwe na famiye yose nyine iryamye nijoro bakabijana byose.
Ku bwa Hippoclate Murume umuyobozi wa sosiyete sivile muri komine ya Kadutu avugana n'ijwi rya Amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu yasobanuye yuko abantu bamaze kumenyekana ko bishwe n'imvura kuri ubu barenga 20. Uyu muyobozi avuga yuko muri Nyamugo hapfuye abantu 11 muri quartier Nyakaliba 5 ndetse no muri quartier Nkavu hapfuye abantu 2.
Watu wengi wamefariki na hiyo kushuka udongo.
Abantu benshi bishwe n'inkangu 20 nawo muri komine yacu ya Kadutu bagira n'umwe muri banda ni 3 ababuze ni 6 abandi nabo dukomeje gushakisha. Muri ibi bihe by'imvura umujyi wa Bukavu ukunze kwibasirwa n'inkangu bitewe n'uko hari abantu bubaka hadakwiriye abandi nabo kajugunya imyanda irimo amacupa n'amasashe mu ibarabara bityo bigatuma amazi aburaho anyura bitewe n'uko nta mifurege. Gasole Felix ni umuturage utuye muri Bukavu.
Ukavu yubatse mu gisozi twinshi duhanamye ugasanga imvura iguye ugasanga n'ubutaka bwaho ntibufashe cyane bugatuma gusenyuka abantu bagapfa abandi abantu benshi bavuye mu biturage baza bavuye kubera umutekano muke ugasanga aho bagiye bubaka ni ahantu kabisa hataremerewe kubakwa ariko nyine kubera ko nta kundi baba bavuye iwabo ugasanga bubaka ahantu hatari hazima iyo ni impamvu igera kabiri se n'aho abaturage barenze uyu muhanda kabisa.
Abahitanywe n'imyuzuri bajanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Bukavu mu gihe umuhanda nawo wari wafunzwe kubera imyuzuri abashinzwe amabarabara bawufunguye. Vedas Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka baciye ku mupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bahura n'inzitizi nyinshi zirimo ukutoroherezwa kwambutsa ibyo baba bashoyemo amafaranga, kumara umwanya munini kuri za bariyeri, kutamenya ibicuruzwa byemerewe kwambutswa uwo munsi, kandi baba bamaze kubirangura n'ibindi bibazo bitandukanye birimo impapuro z'inzira. Inkuru irambuye na Thierry Vendayishimiye hari Kigali mu Rwanda.
Iyo kumiba bariyeri imwe tukajabuka carimwe tugenda. Ikindi kibazo dukunda guhura nacyo cyo gusoka cyane cyane dutashe, umva tuba dutashe twarushye.
Abo bakenyezi basanzwe baca kuri uwo mupaka. Bimwe mu bicuruzwa abo baba bafise bigwiriyemo imihwi hamwe n'ibyamwa bitandukanye, uburobe n'ibindi birimo amazi y'ibarafu baba babanje gukanyisha. Iyo uganiriye nabo bakwakiriza ibibazo bagira muri urwo rugendo rwo kujabuka n'ibidandazwa babivanye mu Burundi babijana mu gihugu kibanye ca Kongo. Bimwe muri ivyo nuko hari gihe barangura bashika ku mabariyeri bakababwira kwitro kidandaza uwo munsi kitemerewe kujabutswa aba bariyeri menshi bacako bikabatevya gushika iyo baja ntibararoswa kandi karita y'urugendo mu buryo buhoraho hakiyongera koko batagira ahantu babika ibidandazwa byabo ku mipaka. Mutoni Oliva numudandaza muto muto
taba nuko botworohereza tuzi nk'abadandaje bakora udandaza ruto ruto njabo kambibi kuko izinamba mizose zigira twebwe badandaje bato bato abadandaje banini banini bazakoze bashikira
kinda vuga ni kijanye no kutamenya makuru yo ku mupaka ku bijanye n'ibidandazwa byemerewe kujabutswa umunsi kuwundi.
Umva dushaka iradio iba iri hajya nko kuri frontier hejuru buri muntu wese ategerezwa kumenya ati ama umupaka ejo uzoba wifashe uko nimba njewe n'umunsi nari nashoye nka Mandrena nkaca ndengana n'umuyobozi bavuga yuko ejo Mandrena zitazorengana camenya ingene mpindura ibindi.
Mugenzi we yankundiye Fideline nawe akora urudandazwa rw'imiwi n'uburobe ndetse n'inkoko asigura ko iyo basanze bitemerewe kwambuka abarinda umupaka babibika bakabishyura kuri poste ya polisi canke bakabihereza abantu.
Tujabukanye nk'ibintu dushaje ku mupaka tugaca tubwirwa yuko ibintu bitemerewe kujabuka uyu munsi bigasaba yuko baritunyaga bamaze kubitunyaga bagaca bajya kubironda muri brigade cyangwa bakabihereza abantu bari mu mahema bitwagwa n'umu chef de poste wo muri brigade.
Yankundiye avuga ko ingaruka zica zibanyishi kuko urudandazwa rwabo ruca ruhagarara ahasaba inzego zibishinzwe kubasangiza amakuru hakiri kare.
Mbo runini ya gose nkabyo umukenyezi ndinze nkura nkivumba 200 muhirangiye kurangura maze kurangura mvuga ati ko nshoye kugira ndandaze ndonke n'ibihumbi 200 byo gusumira abana ariko bamaze kubintwara nchangira uruhombo runini ya gose.
Barica ko Clarisse nawe mu byashorera muri Congo harimo amazi y'ibarafu avuga ko kuja kudandariza muri Congo bimutunze.
Nshobora kwicara nkarumbika umugenzi wanjye turi kumwe muri cooperative akadandaza hama naje ntigumira muhira kandi tugakora ibindi bintu byacu neza.
Hambavu y'ibyo umukenyezi Clarisse asaba ko hoshigwaho imashini ku mipaka zibafasha kubika ibicuruzwa byabo bitahononekarira. Asaba kandi gukarihiriza ubwenge no gukora amashuri ingendo kugira ngo bamenye uko abandi ku yindi mipaka bakora.
Turifuza ko dukarihiriza ubwenge uyu mugambi mushasha akomeza. Turifuza ko dufata mu maboko mu kutugwiriza nk'imashini zo ku zigama ibidandazwa byacu bodu huza n'abandi bakorera ku mbibe zitandukanye kugira turabe ku mipaka.
Ikindi abo bakenyezi basaba n'udukarita twobafasha kujabuka tudasaba kongererwa iminsi twagenewe abadandaza bato bato no kubarosa amategeko mabariyeri nayo avuka umunsi ku wundi agakugwaho serivisi bakazisanga ahantu hamwe ndetse bakanemererwa guca ku mupaka inshuro zirenze imwe kuko hari gihe ibyo bashoye bihera bakaja gufata ibindi. Berekana ko kugira ushike ku mupaka wa Congo n'u Burundi hari bariyeri zirenga zine bahagarara ko berekana ibyangombwa ibyo bavuga ko bibatesha umwanya munini cyane. Iyo batashe batebye naho ngo hari gihe barara ku kiraro kubera basanze bariyeri bazugaye ibyo bigategwa n'uko batangura kudandaza batebye bigatuma batahabwije. Kuri ibyo bibazo byose bishikirizwa nabo bakenyezi umushikiranganje mu byajejwe harimo ubudandaji Marie Chantale Nijimbere aremeza ko ibyo bibazo bihari kandi bizingamitse abakora urwo rudandazwa ndengambibe. Mu mpera z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka haratangujwe umugambi wo korohereza abakora urwo rudandazwa ukaba banatangurijwe ngaho mu Gatumba intara ya Bujumbura. Marie Chantale Nijimbere yamenyesheje ko uwo mugambi uzoba inyishu kuri ibyo bibazo.
Muri uwo mugambi ahanini harimo gushyiraho inyubako nziza zifite isaba ukuzukuri umuco mwashyikirije zose basuma n'abapasoni mubaremesha yuko nk'uko mwabiyaje n'abariko barategura uno mugambi bamenyesha yuko uyu mugambi uje kwishyura ibibazo bimwe bimwe mwari musanze mufite.
Ubwo rudandazwa rukorwa n'abakenyezi ngo rubagirira akamaro bagatunga imiryango yabo. Abo bakenyezi barizeye ko bazova mu rudandazwa ruto bagashika ku rugero rw'abadandaza banini niboroherezwa mu nzira bacamo baja kudandaza. Ubushikiranganje bw'ubudandaji bumenyesha ko hazubakwa ibivuko bitandukanye amabarabara ajayo hamwe n'inyubako nziza kugira ngo abadandaza boroherwe. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Tugeze ku kiganiro Amerikana, ku byaranze Amerika mu byahise no mu gihe tugezemo.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 27 y'ukwa 12 1945, ibigo bibiri bikomeye mu bukungu bw'isi byavukiye icyarimwe, ariko rero biratandukanye. Ni banki y'isi n'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI mu magambo magufi y'Igifaransa, cyangwa IMF mu magambo ahinnye y'Icyongereza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigizemo kandi iracyabifitemo uruhare runini cyane. Mbese nicyo kigugu kibirimo. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Kuva ku itariki ya mbere kugera ku ya 22 z'ukwezi kwa 7 1944, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoranyije inama y'ibihugu 44 byo ku isi yose ahitwa Bretton Woods muri leta ya New Hampshire mu majyaruguru y'uburasirazuba bwayo. Icyo gihe intambara ya kabiri y'isi yose yari igica agati n'amabuye, ariko abayobozi b'isi bo bari baratangiye gutekereza uburyo isi izasana ibyangiritse no kongera kwiyubaka nyuma y'intambara. Abari bayirimo bageze ku mwanzuro ko ubufatanye n'ubutwererane mu by'ubukungu ariyo nzira iganisha ku mahoro n'iterambere birambye. Inama yarangiye imaze gushinga ibigo bibiri, ikigega mpuzamahanga cy'imari Fonds Monetaire International FMI na banki mpuzamahanga y'iterambere no gusana isi Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement BIRD, ariko izwi cyane ku izina rigufi rya banki y'isi Banque Mondiale cyangwa World Bank. FMI ifite inshingano zo guteza imbere ubutwererane mpuzamahanga mu by'amafaranga, gukora ku buryo ubuzima bw'imari budahungabana ku isi nyine, no koroshya ubuhahirane. Ishinzwe kandi kurwanya ubukene n'ubushomeri. Naho BIRD cyangwa Banki y'Isi ishinzwe gutanga inguzanyo, ubwishingizi bw'inguzanyo, no gutanga inama cyane cyane ku bihugu bikennye n'ibikiri mu nzira y'amajyambere. Nk'uko tubisanga ku rubuga rwa internet rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibitekerezo nyamukuru FMI na Banki y'Isi byubakiyeho byaturutse ku bahanga mu by'ubukungu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Byahawe umugisha n'ibyemezo by'abakuru b'ibihugu byombi, President Franklin Roosevelt na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Winston Churchill, mu nama bise Atlantic Conference bagiranye mu kwa 8/1941. Mu kwa 2/1942, abayobozi ba za Minisiteri z'imari z'ibi bihugu byombi bari bamaze kunoza neza ibyo bitekerezo no kwandika inkingi z'ibi bigo mpuzamahanga by'imari bifuzaga gushinga. Hakurikiyeho inama mpuzamahanga zitabarika kuri ibi bitekerezo n'imigambi, ziza kubyara iyi Bretton Woods yavuyemo nayo amasezerano ashyiraho FMI na Banki y'Isi, nayo yakurikiwe no kwinjiza amategeko remezo y'ibi bigo bibiri FMI na Banki y'Isi mu mategeko bwite ya buri gihugu. Intego ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress yo yabikoze mu kwezi kwa 7/1945. Ibihugu byahaye umugisha wa nyuma watumye FMI na Banki y'Isi yose bivuka ku mugaragaro ku itariki ya 27/1945. Kuri FMI byari 29, naho kuri Banki y'Isi byari 28. Kuri 44 rero byari byarateraniye i Bretton Woods mu kwa 7/1944. Nyuma yaho ibindi bihugu nabyo byari muri iyo nama ya Bretton Woods, kimwe n'ibyagiye bibona ubwigenge bikemerwa no mu muryango w'abibumbye, nabyo byagiye byinjira muri FMI na Banki y'Isi yose. Muri iki gihe FMI na Banki y'Isi yose birimo ibihugu 190 buri kimwe. Ijwi ry'Amerika, nubwo byavukiye i Bretton Woods, nubwo bikaba bikihitirirwa, babyita rero ibigo bya Bretton Woods, FMI na Banki y'Isi bifite ibyicaro byabyo bikuru mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC. Buri gihugu munyamuryango gifitemo imigabane hombi, Amerika ni ifitemo myinshi cyane. Muri FMI ni 16.5%, naho muri banki y'isi ni 17.25%. Kuva FMI ibayeho, umuyobozi mukuru wayo ahora ari umunyaburayi. Naho kuri banki y'isi, urubuga interneti rwayo rutubwira ko kuva yavuka, buri gihe perezida wayo ari umunyamerika, ashyirwaho n'umukuru w'igihugu cya Amerika. Rusobanura kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo yonyine rukumbi ifite muri banki y'isi ububasha ndahangarwa bwa veto ku byemezo bya banki, bityo ifite uruhare rw'umwihariko mu birebana n'imigambi na politiki bya banki y'isi. Nyamara rero, abahanga mu bya diplomasi bemeza ko nubwo wavuga ko Amerika ariyo yaremye kandi ariyo iremereye cyane muri FMI na banki y'isi, mu by'ukuri si utwana twayo yitegekera cyangwa se ikoresha icyo ishaka n'uko yishakiye. Igomba kujya inama no kumvikana n'ibindi bihugu, si yo yonyine rero ifatira ibyemezo FMI na banki y'isi yose. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Icyo cyari ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Mbibutse nshuti z'Ijwi rya Amerika ko hiyi hari radio yanyu ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Kuri interineti muradusanga kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Tubifurije kandi kunogerwa n'ibihe bisoza umwaka no kwitegura neza utaha wa 2024. Iminsi yo kwishimira kana Yezu nayo ibagwe neza. Banywanyi ibiganiro radio yanyu yabateguriye kuri isaha na hari humurije. Kongiye kubashimira byimazeyo ubufatanye bwanyu muri uyu mwaka wose wa 2023, kandi twizera ko muzakomeza kutuba hafi mu mwaka utaha wa 2024. Mwakoze kandi kubana natwe muri ibiganiro, ntimuze gucikwa n'ibindi bizagukurikira. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubagezaho. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Nadia Tahani washyize hamwe amajwi, nawe kuri mikro ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amaho n'amahirwe aho muri hose. Mugire ibihe byiza.